Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yhdysvallat saa uuden presidentin. Mitä se merkitsee Euroopalle ja Suomelle? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko perussuomalaisesta.
Kiitoksia.
Ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja SDP:stä.
Kiitos.
Valiokunnan jäsen keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni.
Kiitos.
Supervallan vaalitulos sysii maailmanpolitiikan mannerlaattoja liikkeelle, mutta millä tavalla? Joe Bidenista tosiaan tulee Yhdysvaltojen presidentti tammikuussa. Mitä tämä valinta merkitsee maailmalle, Euroopalle ja Suomelle? Mika?
No, tämän kyllä lyhyesti tiivistäisi, niin siinä viisautta on, että voidaan ehkä varmaan lähestyä siltä osin, että Biden varmaan palaa enemmän tähän sääntöpohjaiseen sopimusjärjestelmään monien osalta, kuten vaikkapa hän on luvannut tiivistää huomiota enemmän myös NATOon ja tämmöisiin kansainvälisiin järjestöihin. Vaikkapa Pariisin ilmastosopimukseen hän on luvannut palauttaa ja sitten ehkä tämä WTO:n merkitys ja WHO:n merkitys hänen kohdalla tulee myös uudelleen huomioiduksi, että, mutta summa summarum kuitenkin on, tulee varmasti Yhdysvaltain politiikassa jatkumaan ulkopolitiikan osalta se, että niin heidän painoarvonsa on edelleen mielenkiintoisa tuolla Aasian suunnalla enemmän kuin Euroopan suunnalla, että siinä kokonaisuudessa kyllä täytyy Euroopan paljon tehdä myös töitä, että me saadaan tämmöistä kauppa- ja turvallisuuspolitiikassa myös enemmän ääntämme kuuluviin Yhdysvaltain suunnassa, että en usko, että siltä osin, tai asiantuntijoiden mukaan, siltä osin ei tule varmastikaan kovin paljon niin kuin painopiste muuttumaan.
Erkki Tuomioja, mitä muutoksia tässä on odotettavissa?
Se jää nähtäväksi, mutta toivoa on kuitenkin. Se on ollut tässä nyt se iso asia, koska maailmalla on hyvin vähän aikaa pystyä sopeutumaan ilmastonmuutokseen, saada sen eteneminen pysäytettyä ja kääntämään ylipäätänsä maailmankehitys kestävän kehityksen uralle. Ja nyt Bidenin valinta antaa toivoa siitä, että Yhdysvallatkin haluaa olla tässä mukana. Me emme tiedä, riittääkö se, saavutammeko me riittävästi tuloksia, mutta toiveita kuitenkin on. Mutta sitten toiselta päin on myöskin selvää, että Yhdysvalloissa on tapahtunut tällainen pitkäaikainen muutos. Ei Trump tullut tyhjästä, eikä Trump tule poistumaan, vaikka hänet kannattaisiin Valkoisesta talosta, niin ei hän tule poistumaan hänen vaikutuksensa. Se näkyy republikaanipuolueessa, ja jolla tulee olemaan edelleen senaatin enemmistö. Ja sitä enemmistöä on käytetty pitkään jo estämään Yhdysvaltojen liittymisen kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin. Eli kyllä tämä tulee olemaan vaikeaa aikaa, ja Euroopalle se herätyshuuto, jonka sekä Brexit että Trumpin valinta 2016 antoi, niin se on johtanut jo nyt siihen, että halutaan vahvistaa Euroopan niin sanottua strategista suvereniteettia, kykyä toimia myöskin Yhdysvalloista riippumatta. Ei kukaan halua eroa Yhdysvalloista, mutta nähdään välttämättömäksi tämän Euroopan oman toimintakyvyn kasvattaminen, ja tähän täytyy panostaa.
Vielä tarttuisin tuohon Erkki Tuomioja, kun sanot, että kun Trump ei tullut tyhjästä ja hänen vaikutusvaltansa edelleenkin näkyy, niin voitko vähän kertoa konkreettisemmin, miten se voi vaikuttaa niin kuin tähän maailmanpolitiikkaan, että siellä republikaanien sisällä on edelleen trumpilaisia?
Se vaikuttaa ensinnäkin siitä, että Yhdysvalloissa senaatti on se, joka hyväksyy kansainväliset sopimukset. Ja sillähän ei ole itse asiassa moneen vuosikymmeneen hyväksynyt edes vammaisten oikeuksien sopimusta tai lasten oikeuksien sopimusta, koska republikaanit katsovat, että nämä rajoittavat Yhdysvaltain suvereniteettia. Ja se ei tietysti kerro esimerkiksi ilmastosopimukseen. Obama liittyy presidentin päätöksellä, hallituksen päätöksellä, eikä sitä ole koskaan ratifioitu. Eli tämä ongelma tulee säilymään ja näkymään myöskin Yhdysvaltain toimintakykyä ja tietyllä lailla uskottavuuttakin rajoittavana.
Katri Kulmuni, mitkä nyt tulee olemaan suurimmat muutokset, kun Joe Biden astuu Yhdysvaltojen presidentiksi?
Minä jakaisin tämän kolmeen kohtaan. Ja tietenkin suurimpana muutoksena Suomen näkövinkkelistä, eurooppalaista näkövinkkelistä on se, että kyllä Joe Biden varmasti tuo Yhdysvaltoja lähemmäs kansainvälisiä organisaatioita ja tulee niihin neuvottelupöytiin ja osallistuu siihen monenkeskiseen yhteistyöhön, mikä on Euroopalle ja Suomelle pienenä maana erittäin tärkeää. Hyvin mielenkiintoista on sitten seurata tietenkin sitä, että mitä USA:n sisäpolitiikassa tapahtuu. Ja kun katsotaan vaalituloksista seuraavaa karttaa, niin kyllä se on isoilta osin republikaanien punainen. Ja sitten siellä on näitä pistemäisiä sinisiä kohtia demokraateilla ennen kaikkea isoissa kaupungeissa ja molemmilla rannikoilla. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii sitä vaikka Kiina-kysymystä, niin tuskin Bidenin linja juurikaan muuttuu siihen, mitä edeltäjänsä Trump on siinä vetänyt. Mutta Suomen ja Euroopan näkövinkkelistä totta kai se, että läsnäolo kansainvälisissä järjestöissä vahvistuu, niin on meidän kannaltamme huojentavaa.
Joe Biden hän on esimerkiksi kertonut, että aikoo kutsua maailman demokratioita jonkinlaisen foorumin tai huippukokoukseen. Ja on puhuttu tällaisesta demokratioiden liitosta. Mistä tässä on oikein kyse ja onko tämä Suomen kannalta hyvä asia? Kuka haluaa?
Se on Erkki. Kyllä kaksipiippuinen asia, koska on ihan selvää, että mekin haluamme olla vahvistamassa demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksien kunnioitusta, mutta yhtä tärkeää on, että kansainvälinen yhteistyö säilyy universaalilla pohjalla. Ja siinä täytyy olla mukana myöskin sellaisten maiden, joiden hallituksen politiikasta emme pidä. Näin oli Trumpin kaudella Yhdysvaltojenkin kanssa ja näin täytyy olla myöskin Kiinan ja Venäjän kanssa nämä ilmastonmuutoksen ja muuten globaaleiden ongelmien ratkaisuun tarvitaan kaikkien mukanaoloa. Ja siinä on se riski, että tämä ehkä lisää tietynlaista vastakkainasettelua, joka haittaa tätä yhteistyötä. Eli kyllähän tämä niin kuin demokratia ja ihmisoikeudet pitää valtavirtaistaa. Ja sehän on YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa jo vuodelta 1948 kaikkia maailmanvaltioita periaatteessa sitova. Käytännössä niitä rikotaan tietysti sitten hyvinkin paljon, mutta siihenkin päästään käsiksi vain tällä monenkeskisellä yhteistyöllä.
Tehokkaampaa ehkä olisi puuttua vaikkapa Yhdistyneissä kansakunnissa oleviin niihin hallinnollisiin kysymyksiin tai sen modernisoimiseen, kun luoda jotain uutta, koska tietenkin saavuttaaksemme jotain todella vaikuttavaa globaalisti, niin kyllä siellä täytyy olla sitten mukana. Myös ne maat, kenen kanssa ollaan samaa mieltä, mutta myös niitä maita, joiden kanssa ollaan eri mieltä.
Eli ollaanko tässä nyt nurkkaamassa Kiinaa ja Venäjää siis?
No tämähän tietysti vaan vahvistaa sitä Yhdysvaltain linjaa, mikä tähänkin saakka on ollut, että heillähän on ollut kuitenkin tavalla arvioida tätä monikeskeistä yhteistyötä niiden omien hyötyjen näkökulmasta. Ja ne on ollut aiempia valikoimia siinä, mihin sopimuksiin on lähtenyt mukaan. Ja kuitenkin niin kuin suurvaltojen pitäisi niin kuin Yhdysvallat esimerkkinä olla tämmöinen niin kuin monikeskeisen kansainvälisen järjestelmän, niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän, niin kuin voisiko sanoa yksi ankkuri, joka näyttää suuntaa kaikille maille, että tämmöinen sääntöpohjainen järjestelmä toimii. Mutta kyllä Yhdysvallalla on nyt ollut tapana poimia rusinoita pullasta monelta tapaa ja ehkä Bidenin osalta tässä voi jonkun verran lievennyksiä tulee, mutta itse en välttämättä uskoisi siihen, että tämä niin tiukkana tulee tämä suhtautuminen Kiinaa pysymään Bidenilla kuin Trumpin aikana, koska Biden kuitenkin Obama-hallinnon aikana puhui hyvin suopeasti Kiinan niin kuin mukana olemisesta vaikkapa maailmantalouden markkinoilla. Puhui ainoastaan positiivisia sävyjä. Toki täytyy muistaa se, että maailma on muuttunut niistä, joista hyvin voimakkaasti ja suhtautumiset ovat muuttuneet, mutta jotkut arvioivat sitä, että Bidenin aikana suhtautuminen Venäjään tulee tiukkenemaan, mutta Kiinaan ehkä hiukan löystymään. Mutta se paine on suuri, ettei kovin isoja liikkeitä voi tehdä. Täytyy muistaa, että Trump sai näissä vaaleissa noin 8 miljoonaa ääntä enemmän kuin edellisessä vaaleissa. Ja se 71 miljoonaa äänestä, jotka Trumpin poliittisen linjan takana on, niin eihän ne katoa sitä yhtään minnekään.
No edellisissäkin vaaleissa Clinton sai 3 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, mutta se ei kauheasti painanut sitten politiikassa, mutta en usko myöskään, että tulee tapahtumaan suurta muutosta Yhdysvallat-Kiinan suhteessa. Tämä vastakkainasettelu ja kilpailu tulee säilymään. Ehkä toivon mukaan siihen saadaan enemmän hallittuja muotoja niin, että tällainen keskusteluyhteys säilyy. Sen sijaan on ilmeistä, että Venäjä-suhde tulee säilymään hyvin vastakkaisena, koska on huomattava se, että Trump ehti 4 vuoden aikana loukata, solvata, väheksyä kaikkia maailman johtajia myöskin ja nimenomaan eurooppalaisia ja liittolaisia, mutta hänellä ei kertaakaan ollut poikkipuolistakaan sanaa sanottavana Vladimir Putinista.
Mm. Perinne toki on kyllä ollut vähän sen kaltainen, että monesti republikaanipresidentit ovat sitten loppuviimein kuitenkin Moskova ja Kremlin kanssa tulleet jotenkin pragmaattisesti toimeen, mutta demokraateilla on ollut ehkä vaikeampaa. Hyvin mielenkiintoista nähdä, mutta aivan niin kuin tässä Mika sanoo, tästä USA:n sisäpolitiikan tilanteesta, niin Trumphan taisi kerätä enemmän ääniä kuin Obama kummallakaan presidenttikaudella ollessaan ehdokkaana. Että niin kuin äänestysaktiivisuus nousi ja ihmiset sankoin joukoin nousi äänestämään. Luulen, että Joe Biden kyllä tietää oman kansakuntansa jakautuneen tilan, koska hän on niin pitkä ollut matkassa ja ainahan se on ollut varmasti jakaantunut. Ja hänellä epäilemättä on halua ja tahtoa koittaa yhdistää sitä, mutta myös varmasti omassa puolueessaan jännitteet alkavat olemaan ihan kovia. Että kyllä sieltä jo demokraattien vasemmaltakin laidalta kuultiin ääniä, että mutta hyvä, mutta ei riittävää.
Mutta se yhdistäminen on tietysti vaikeaa, jos muistetaan se, että kuitenkin koko 4 vuotta demokraatit ja media oli hyvin voimakkaasti presidentti Trumpin kimpussa kaikessa, mitä hän teki. Ensimmäinen 3 vuotta häntä syydettiin vääränlaisesta suhteesta Venäjään ja yritettiin todistaa hänen korruptiotaan sinne päin. Ja se kortti, kun oli käyty läpi, niin kaikkea muuta tämmöistä negatiopohjaista keskustelua käyty. Eli eihän tämä ole poistunut varmastikaan republikaanien ja Trumpin mielestä se, että 4 vuotta iskettiin joka suunnasta. Tämä ehkä kierre voi jatkua myös Bidenin aikana, että näitä syitä haetaan, missä pystytään iskeä. Mutta no. yksi asia vielä, jos sen sanon, niin Biden varmasti yksi positiivinen asia voisi olla näkökulma siitä, että nyt kun Trump tuossa viime vuoden elokuussa sanoi, että se jatkaa Venäjän kanssa sitä INF-ohjussopimusta, eli tämä kylmän sodan jälkeinen sopimus, missä on näistä maasta laukaistavat lyhyen ja keskipitkän matkan ohjusta sopimusta, niin joidenkin arvioiden mukaan näitä keskusteluja on ehkä pragmaattisempi käydä sitten Bidenin kanssa, että hän mahdollisesti tulee niitä jatkamaan. Ja sitten täytyy muistaa, että se START-sopimus ydinohjusten määrästä hän umpeutui Yhdysvaltain ja Venäjän välillä helmikuussa ensi vuonna. Ja näiden sopimuksen jatko voi olla ehkä helpommin solmittavissa. Joidenkin arvojen mukaan vai miten?
No meillä on 3 kansainvälistä asianvalvontasopimusta, INF-sopimus, Open Skies-sopimus ja New Start-sopimus, jotka ovat olleet nyt jäissä, joista Yhdysvallat on halunnut irtaantua. Ja toivoa herättävää ja eurooppalaisten kannalta nimenomaan tärkeää olisi, että näissä palattaisiin neuvotteluihin ja päästäisiin myöskin sopimukseen. Mutta pidemmällä aikavälillä on selvää, että se ei enää riitä Yhdysvaltojen ja Venäjän sopiminen, vaan kaikkien ydinasevaltojen on oltava näissä asevalvonta- ja rajoitussopimuksissa mukana, jotta saataisiin tuloksia. Sitten tästä Yhdysvaltain tilanteesta, niin ehkä nyt kuitenkin on todettava, että kyllä republikaanien ja demokraattien kielenkäytössä ja nimenomaan Trumpin kielenkäytössä on ollut erittäin suuri asteero. Se, missä demokraatit ovat arvostelleet hallitusta, on lähtenyt nimenomaan oikeusvaltion puolustamisesta, säännönmukaisten menettelytapojen noudattamisesta, mutta Trump on tuonut politiikkaan tällaisen puhtaasti solvaavan kielenkäytön. Hänhän ei esimerkiksi Clintonista koskaan puhunut muuta kuin Crooked Hillary tai Sleepy Joe Biden, siis tämän tyyppisen niin kuin epäsivistyneisen kielenkäytön yleistäminen on saanut paljon seuraajia maailmalla. Ja minusta niin kuin tämän kielenkäytön korjaaminen ja tästä irtaantuminen olisi tulevaisuuden ja yhteistyön kannalta äärimmäisen tärkeää.
Trumphan on kova tämmöinen mielipidevaikuttaja ympäri maailmaa Euroopassa. Täältäkin löytyy Suomestakin Trumpin faneja, niin nyt kun Trump ei ole enää kohta pian ei ole enää presidentti, niin muuttuuko tämä jollain tavalla tämä keskusteluilmapiiri täälläkin?
Hänen perintönsä kyllä jää elämään Yhdysvalloissa ja mitä on analysoitu, että hänhän nimenomaan toi vaaliurnille ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin äänestäneet. Joten kyllähän republikaanipuoluekin tietää sen, että saadakseen pidettyä näitä ääniä, niin he joutuvat jonkinlaiset suhteet ehdottomasti Trumpiin pitämään. Mutta ajattelen kyllä myös niin, että jos Trump olisi käyttäytynyt vähän sivistyneemmin kielenkäytön suhteen, niin ehkä hän olisi sitten voinut saada vielä laajempaa kuin maltillisten ihmisten hyväksyntää, koska se, että puhuu ikävästi toisista, niin hän on tuonut politiikkaan aivan erilaista kieltä ja se ei ole tietenkään asiallista missään. Mutta ne syyt, miksi ihmiset ovat äänestäneet Trumpia, niin ovat varmaan olleet niitä pettymyksen syitä, että eikö omasta kotikaupungista tai osavaltiosta ole pidetty huolta, että onhan hän ravistellut politiikan perinteisiä pöytätapoja sen suhteen, paitsi molemmissa puolueissa, mutta kielen käyttö tietenkin ei ole ollut asiallista kaikilta
mutta
osin.
Mutta luulen, että Trumpin äänestäjät kuitenkin varmasti katsovat sen kielenkäytön taakse niitä asiakysymyksiä. Et jos hän jotain lupaa, niin hän pyrkii sen toteuttamaan, kuten esimerkiksi rajaturvallisuutta, mistä hän on puhunut, aloitti vaalikampanjansa muurin rakentamisella tai muissa radikaaleilla ulostuloilla, mitä muut eivät ole aikaisemmin tehneet. Ja siinä mielessä, kun hän on tehnyt kaikkensa kuitenkin työpaikkojen luomiseksi niille Amerikan väestölle, jotka työtä erityisesti kaipaa, niin ne on nähnyt sen kuitenkin niin tärkeänä, että ne on antanut sen retoriikan kuitenkin sitten mennä toisesta korvasta ulos. Tuleehan sitä retoriikka varmasti muuttumaan hyvinkin paljon, että twiittien sävy muuttuu ainakin Bidenin myötä.
Niin, no tosiaan tämä, jos nyt palataan vähän tähän ja viitaten tähän Mika Niikon edelliseen puheenvuoroon, niin tämä kauppasota, niin onko se sitten ollut hyväksi Yhdysvaltojen työpaikoille ja vientiteollisuudelle? Siis ainakin Joe Biden on haukkunut kauppasodan tullimaksujen iskivän Yhdysvaltain omaan nilkkaan, niin muuttaako Joe Biden nyt sitten jollain tavalla kuitenkin tätä suhtautumistaan Kiinaan?
Kyllähän varmasti haluaa nojautua WTO:hon ja kauppapolitiikan perussääntöihin, säännönmukaisuuteen. Ja siinä on tietysti muita osatettavissa Kiinankin osalta. Kiina on muodollisesti pitää kiinni näistä sopimuksista, mutta sen omat käytännöt eivät ole sen sopimuksen kirjaimenee kaikkanaan hengen mukaista. Että tässä täytyy, mutta niitä voidaan ratkoa vain tässä neuvotteluprosessissa. Ja Yhdysvallathan on nyt Trumpin aikana kieltäytynyt, lamauttanut tämän riitojen ratkaisumekanisminkin WTO:ssa. Että se nyt on ensimmäinen asia, että päästäisiin tästä eteenpäin. Mutta kyllä se on niin, että kauppasodista ja tästä protektionismista ei ole löydy voittajia. Viime kädessä kaikki siinä menettävät. Ja tämähän on ollut Trumpin ajattelulla ominaista, on kuitenkin se, että hän ei tunnusta tai näe mitään niin sanottuja win-win-tilanteita, jossa sopimalla voitettaisiin, vaan se on hänelle peliä, jossa toinen jää voittajana ja toinen häviäjänä. Ja hän haluaa vain maksimoida voittoja, ja tämän tehdessä hän itse asiassa aiheuttaa omille kannattajillekin menetyksiä.
Ja etenkin pienen maan näkökulmasta me ei pystytä ikinä laittamaan riittävästi suojatulleja tai tukiaisia siihen, vaan kyllä meille nimenomaan se kansainväliseen sopimuspohjaisuuteen perustuva kauppajärjestelmä on viennin kestävyyden kannalta keskeistä. Mutta onhan monet analysoinut sitä, että ilman koronaa niin Trumpin talouspolitiikka, hän teki mittavia veronkevennyksiä, niin hän oli menossa aivan niin kuin kannatuksen osalta ylöspäin. Totta kai USA niin kuin valtion taloudellisesta kestävyydestä voi olla sitten montaa mieltä. Mutta ehdottomasti se, että WTO saataisiin tästä lamaantuneesta tilasta takaisin toimintaan, niin palvelisi Eurooppaa ja Suomea.
Kyllähän näissä vaaleissa nähtiin kuitenkin se tosiasia, että tätä niin kovasti median rummuttamaa sinistä aaltoa ei tullut, eikä tullut sitä murskavoittoa Bidenille. Ja mitä media ja demokraatit vakuuttivat kaikille koko ajan, että heidän linjansa oikein. Että kyllä siellä taustalla kuitenkin äänestäjällä on se tosiasia muistissa, että presidentti Trump heti alkajaisikseen, kun hän aloitti sen niin kutsuttu kauppasodan Kiinan kanssa, niin hän laittoi niin sanotusti luut kurkkuun Kiinalle, että nyt loppui se tämän WTO:n hyväksikäyttäminen tai näiden sopimusten hyväksikäyttäminen, koska Kiina on kuitenkin totutusti vuosikaudet poiminut rusinat pullasta tässä kansainvälisessä kaupassa. Ja tämä oli oikea signaali. Siis nyt me Euroopassakin ollaan samaa mieltä siitä, että pitäähän meidänkin tarkastella siitä, että minkälaisia esimerkiksi vaikkapa ympäristötulleja me luotaisiin Kiinasta tuleville tuotteille tai jotain muuta. Että me oikeasti vaikkapa ilmasto edellä mennään niin kuin muuttamaan tällaista kauppapolitiikkaa. Mutta mielestäni on hyvä, että tämäkin kortti on nyt katsottu ja avattu ja keskustelu lähtenyt siihen suuntaan, että kaikkien pitäisi pyrkiä noudattaa niitä yhteisiä pelisääntöjä.
Nyt tietysti on muistettava, että ei Yhdysvallatkaan ole ollut mikään puhdas pulmunen kauppapolitiikassa, vaan se on myöskin saanut WTO:n riitojen ratkaisumenetelmistä, joka on heitä ärsyttänyt, että sen vuoksi ovat siitä vetäytyneet, todenneet, että he ovat käyttäneet sopimuksen vastaisia tukiaisia esimerkiksi lentokoneteollisuudelle ja niin edelleen. Että kyllä tässä on, kaikilla on korjattavaa ja se voi tapahtua vain siten, että vahvistetaan tätä yhteistä sääntöpohjaa ja myöskin sen valvontaa, että sillä on sitten seurauksia. Mä luulen, että jos ja kun minusta täytyy varmaan jossain vaiheessa näiden vapaamatkustajien osalta turvautua hiilitulleihin, niin se saattaa sitten kirpaista Yhdysvaltojakin. Mutta katsotaan nyt, miten tämä Bidenin sitoutuminen tähän vihreään New Dealin sitten todella toteutuu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, Politiikka Radiossa keskustelemme tänään siitä, että millä tavalla Joe Bidenin siirtyminen presidentin tehtävään Trumpin väistettyä pois. Miten se vaikuttaa maailmaan, Eurooppaan ja Suomeen? Ja täällä studiossa kanssani ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko perussuomalaisista, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja SDP:stä ja valiokunnan jäsen keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä tuli aika paljon jo asioita esille, miten maailma ja Eurooppa ja kansainväliset suhteet ja Suomen suhde kaikkeen tähän tulee muuttumaan Joe Bidenin kaudella. Mutta nyt kuitenkin voitaisiin puhua vähän näistä, että millä tavalla kauppasuhteet tulee muuttumaan. Elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut, että terästulleista Biden ei välttämättä peränny, kun taas esimerkiksi autotullit ovat olleet Trumpin henkilökohtainen missio, jota edes oma hallinto ei ole laajasti tukenut. Ja tämäkin koskettaa myös Suomen autoteollisuutta. Miten te arvioitte, millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan Suomeen?
No, Suomihan on pyrkinyt useita vuosia esimerkiksi edistämään kahdenvälistä kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, vaikkapa esimerkiksi jäänmurtajia myymällä Yhdysvalloille, josta heille on tarvetta arktisella alueella. Ja Suomessa ne pystytään tuottamaan ainakin puolet edullisemmin ja paremmilla toteutustavoilla. Mutta Yhdysvalloissa on sellaisia lainsäädäntöjä ja sellaisia säädöksiä, että ne ei käytännössä suoraan saa edes niitä teettää Suomessa. Eivät ne ainakaan halua sitä tulkita niin, että ne voisivat niitä teettää. Ja kyllä tässä on paljon niin kuin puolustettavaa, että me saataisiin sitä meidän ydinosaamista ja teknologiaa myyntyy Yhdysvalloille enemmän. Ja samoin koko Euroopalla on tässä kova kilpajuoksu, että missä me pärjäämme. Me pärjäämme ehkä jossain öljyjalostuksessa erinomaisesti ja monessa muussa hommassa. Tähän yhteyteen täytyy sanoa se, että me tästä keskustelimme viikko sitten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan kanssa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisessä videokonferenssissa ja pohdimme sitä, miten me voitaisiin yhdistää meidän pienen maidemme oma näkemyksemme ja lähteä Yhdysvaltain hallinnolle esittämään jonkunnäköistä yhteistoimintatapaa saadaksemme parempia kauppasuhteita solmittua. Näiden eteen täytyy hyvin paljon tehdä töitä kyllä jatkossa vielä.
Tässä tärkein toimija on tietenkin Euroopan unioni, jolla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikkansa tehdä kauppasopimuksia. Ja EU on minusta, tämä on ollut EUn vahvuus, että se on pystynyt toimimaan yhtenäisesti ja yrittänyt tehdä se, mitä on tehtävissä tämän kaupan vapauden ja sujuvuuden turvaamiseksi. Yhdyn kyllä tähän ajatukseen, että terästulleista ei välttämättä ensimmäisestä tule luopumaan, mutta autojen osalta ehkä päästään normaalimpaan tilanteeseen. Ja siinä on muistettava, että kun Trumpin aikana hän vahtosi ulkolaisia autoja vastaan, niin suurin osa näistä ulkolaisista autoista itse asiassa tehtiin Yhdysvalloissa näiden firmojen toimesta. Eli tämä kansainvälinen kauppa ei enää ole tällaista niin kuin rajojen mukaan menen, vaan meillä on monikansallisia, aidosti monikansallisia ja yrityksiä, jotka toimivat omistuspohjaltaan ja toimintatavoiltaan kaikkialla maailmassa. Ja silloin kaikilla on se yhteinen intressi, että mitään uusia keinotekoisia raja-aitoja ei luotaisi.
Ja monet niistä välituotteistakin ovat sellaisia, että vaikka Euroopassa puhutaan tulleista, niin sitten siellä saattaa olla joku tuote, jonka mekin tarvitsemme muualta tuoda. Ja tietenkin varmaan teräksen osalta eurooppalaisia kiinnostaa se Kiinan terästuotannon dumppaaminen meidän markkinoillemme, joka sitten taas on meidän teräsyhtiöllemme ollut erittäin vaikea. Mutta ajattelen kyllä niin, että mitä tulee Bidenin suhtautumiseen vaikkapa Pohjoismaihin tai arktisiin kysymyksiin, niin hän varmasti on aktiivisempi niissä ja ehkä jatkaa sitten sitä Obamankin perintöä, että josko Pohjoismaat sitten käsittelee niitä enemmän alueellisina kysymyksinä ja toivon toki paitsi Suomelta, niin Pohjoismailta, Baltialta myös semmoista aktiivisuutta, että monethan, kun Yhdysvaltojen osavaltiot ovat kuitenkin hyvin itsenäisiä tekemään sopimuksia, niin me aika usein sitten lähestytään kansallisella tasolla aina pääkaupungin kautta, mutta jos ajatellaan vaikka Kalifornian lainsäädäntöä liittyen uusiutuvaan energiaan ja vihreään teknologiaan, niin hehän ovat mitä parhain kumppani monille Euroopan maille.
Niin nythän kun Joe Biden haluaa tuoda Yhdysvallat takaisin Pariisin sopimukseen, niin tässä elinkeinoelämä on arvioinut, että tämmöinen ilmastoystävälliset teknologiat voisivat olla suomalaisyrityksille jopa miljardiluokan bisnesmahdollisuus. Esimerkiksi älykkäät energiaratkaisut, päästötön merilogistiikka, biopolttoaineet, kiertotaloutta edistävät digitaaliset ratkaisut voisivat olla Suomelle suuri mahdollisuus. Mitä mieltä te olette tästä Elinkeinoelämän keskusliiton näkemyksestä? Voiko tässä olla jopa miljardiluokan bisnesmahdollisuudet Suomelle nyt, kun se tämä tilanne muuttuu?
Ehdottomasti näin on. Ja ne, jotka ennakoivat oikein tilanteen ja siis välttämättömyyden tehostaa ja vahvistaa hiilivapaata energiatuotantoa ja niin edelleen, ne tulevat olemaan voittajia. Ja minusta Suomi on hyvässä asemassa, ja jos Yhdysvallat palaa, niin tietysti sitten se markkinamahdollisuuskin. Mutta siitä riippumatta meidän satsauksemme juuri tähän uuteen vihreään teknologiaan, kestävään kehitykseen, on tulevaisuusinvestointi.
Niin, ja Yhdysvalloissa kuitenkin, jos miettii luonnonolosuhteita, niin siellä on aika lailla samanlaisiakin alueita kuin Suomen ilmasto ja meidän puurakentamiseen, kaukolämpöjärjestelmiin liittyviä asioita, jotka meillä on jo ehkä vuosikymmeniäkin ollut, niin nyt vasta osassa Yhdysvaltain miettimään näitä.
Suomellahan on valtava hyvä markkina-asema tällä hetkellä Kiinassa ja Aasian suunnassa siinä mielessä, että varsinkin jos Kiina on tosissaan sen suhteen, että ne pyrkii hiilineutraaliksi tulevaisuudessa, niin onhan siellä markkina-alaa paljon, mutta Yhdysvalloissa on kuitenkin varmaan edelleen vallalla se tämänkin vaalien jälkeen, että kyllä amerikkalaiset sitä niin sanottua America First-politiikkaa siltä osin haluaa jatkaa, että ne, niitä työpaikkoja haluaa luoda nimenomaan sinne ja haluaa pitää kiinni siitä omasta tuotannosta siellä. Toki niin kuin Tuomio jo mainitsi, niin sinnehän kansainväliset yritykset pitää mennä paikan päälle sitä tuotantoa tekemään ja tässä kilpailuksessa sitten nähdään, kuka pärjää kuinkakin hyvin, mutta ensisijaisesti Yhdysvalloilla on kyllä ollut tapana poimia ne parhaat rusinat pullasta itse ensin ja lähteä sitten sitä hommaa monistamaan.
Mm. No jos mietitään kuitenkin tätä Suomen mahdollisuuksia tässä muuttuvassa tilanteessa, niin mielenkiintoista on myös se, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Onko mitenkään mahdollista, että Yhdysvallat palaa Iranin ydinsopimukseen? Vielä joitain vuosia sitten haaveiltiin siitä, että suomalaiset yritykset vois lisätä vientiä tai oikeastaan aloittaa viennin Iraniin. Miten te näette tämän Yhdysvaltojen Iran-politiikan mahdolliset muutokset nyt, kun Bidenista tulee presidentti?
Eurooppa ja nämä muut valtiot ovat koko ajan pitäneet kiinni Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta, mutta se on ollut vaikeaa, kun Yhdysvallat on siitä irtaantunut ja yksipuolisesti lisännyt vielä pakotteitaan Iraniin näiden. Se tietysti haittaa kaikkia eurooppalaisia yrityksiä, se haittaa Irania ja niin edelleen. Toivottavaa on ja on mahdollista, että Yhdysvallat palaa tähän näin ja päästään. Tämä ei tietenkään ole nyt ensisijaisesti kuitenkaan kauppapoliittinen kysymys, vaan turvallisuuspoliittinen kysymys. Emme halua yhtään uutta ydinasevaltiota ja tämä sopimus, joka on tehtiin Iranin kanssa ja jonka myöskin YK:n turvaneuvosto on vahvistanut yksimielisesti. On itse asiassa Yhdysvaltojakin sitova tätä kautta, että tämäkin oli vähän tämmöinen laiton toimi tästä irtaantuminen.
Mutta kyllä kun presidentti Trump siitä irtautui, niin kyllä hänellä oli kuitenkin vahvaa näyttöä siitä, että Iran ei noudata näitä yhteisiä askelmerkkejä, mitkä oli sovittu tämän Iranin ydinsulkusopimuksen suhteen. Ja Biden todennäköisesti tulee tämän sopimuksen uudelleen allekirjoittamaan tai jatkamaan sitä. Mutta kyllä tässä suuri huoli varmasti on Israelilla ja Lähi-idällä kokonaisuudessaan tämän rauhan tulevaisuuden suhteen, koska kyllähän Israel on useamman kerran uhannut ennaltaehkäisevästi iskeä sinne. Saa nähdä, miten paine tulee muuttamaan Lähi-idän politiikkaa muutonkin suhtautumisessa Israeliin ja Länsirantaan ja Gazan alueeseen. Hänellähän on hyvin paljon myönteisempi näkemys siihen, miten ne asiat pitäisi korjata esimerkiksi Palestiinan osalta. Ja tämä tulee varmasti lisää jännitteitä jossain määrin heidän osallaan. Mutta täytyy muistaa, että kyllä Amerikan mielenkiinto jatkossakin pysyy siellä Aasiassa paljon enemmän, niin ainakin tämän turvallisuuden osalta kuin Euroopassa. Että tämä Euroopan turvatakuut varmasti jossain määrin tulee jatkumaan, mutta se painopiste tulee olemaan suurimman niin sanotun kilpailijan Kiinan kanssa iso asia Tyynenmeren alueella ja muualla.
pakko kyllä kommentoida tätä, että Trumpilla olisi ollut muka todisteita tästä Iranista, koska kansainvälinen atomienergiajärjestö ei tätä vahvistanut eikä yksikään muu tässä sopimuksessa osapuolena ollut maa ole tällaista vahvistanut. Ja valitettavasti meillä on paljon näyttöjä siitä, että se mitä Trump on sanonut ei ole aina yhteenpitävää totuuden kanssa.
Ehkä se ei lue kaikki Helsingin Sanomissa, mikä se totuus on.
Katri Kulmanen.
On aika monesti niin, että Yhdysvalloissa sitten näitä kansainvälisen politiikan kysymyksiä käytetään heidän sisäpoliittisiin tarkoituksiinsa. Ja niin kai tässä niin Iraninkin sopimuksessa kävi, että se oli republikaaneille sitten ase Obaman hallintoa vastaan. Ja ajattelen, että varmastikin Joe Biden tulee siihen palaamaan, mutta sitten täytyy sanoa, että kyllähän se oli myös merkittävä saavutus Trumpilta liittyen näihin uutisiin, jotka tulivat aivan tässä viime metrillä ennen vaaleja, että siellä oli nyt kuitenkin saatu diplomaattisuhteita solmittua Israelin ja ympäröivien valtioiden kanssa, ja se on varmaan verrattavissa sen kaltaisia asioihin, mitä aikanaan Camp Davisissa tehtiin Clintonin johdolla, ja uskon kyllä, että totta kai Biden, Lähi-idän kysymys on aina heidän läsnä, ja Israelin ja USA-liittolaissuhde on hyvin, hyvin läheinen, että tuskin siinä
tästä
suuria...
Täytyy kyllä olla eri mieltä, että mä en usko, että tämä Trumpin aikaansaamat sopimukset Israelin ja muutamien vanhoillista arabivaltioiden kanssa tuo yhtään mitään rauhaa lähemmäksi, koska kestävää rauhaa ei saada, eivät ole Israel ja palestinalaiset tässä mukana. Ja tästä irtaannuttiin Trumpin kaudella. Nyt toivottu mukaan Yhdysvallat palaa tähän koko kansainvälisen yhteisön lähtökohtaan. Lähtee siitä, että me haluamme nähdä kaksi elinkelpoista rauhassa elävää valtiota Israelin ja Palestinan siellä rintarinnan.
Ei nyt ihan tyhjäksi voi tehdä Trumpin aikaansaannosta näiden rauhasopimusten suhteen tai suhteiden normalisoinnin suhteen, mitkä ne virallisesti on. Koska nämähän asettaa paineita myös Palestinalle asettua takaisin siihen polulle, mikä tulee tämän pysyvän rauhan.
Joo, mutta palestinalaisethan eivät ole siitä irtautuneet, vaan Israel on siitä täysin yksipuolisesti. No,
ehkä se oli kuitenkin askel, mutta se problematiikka on edelleen siellä olemassa. Ja eihän Trump toki, hän tiivisti erittäin vahvasti Israelin liittolaisuudetta ja se on Yhdysvalloille tärkeä. Biden varmasti tulee jatkamaan, mutta huomioi palestinalaiset varmasti huomattavasti enemmän.
Olisi mielenkiintoista ollut nähdä 4 vuotta vielä lisää Trumpilla, kuinka pitkälle tässä rauhanprosessissa olisi päästy vai mitä, Erkki?
Ehkä mielenkiintoista, mutta minusta on hyvä, että maailma pelastui tältä mahdollisuudelta.
No niin, hei, ihan lyhyet kommentit tähän loppuun. Nyt kun Euroopan unionissa ollaan kohtuullisen myönteisesti suhtauduttu siihen, että suhteet saattaa lähentyä nyt sitten Yhdysvaltojen kanssa uudelleen, niin miten näette nämä mahdollisuudet, Katri?
Varmasti luottamus ainakin kasvaa, että nyt ei tarvitse sitten epäillä tai pelätä sitä, että minkälaisella mielellä twiitti on lähtenyt, että semmoista stabiliteettia Euroopan ja Yhdysvaltain suhteisiin tulee, mutta Euroopallekin on ollut opiksi se, että meidän pitää myös itse tehdä tiiviisti yhteistyötä, mutta toisaalta transatlanttinen suhde on niin tiivis, että kyllä se aina säilyy, on vallassa kuka tahansa.
Varmasti palataan asiallisiin suhteisiin, joissa tekijänä ovat yhteiset intressit ja nyt vähemmän eroavat arvot. Arvopohja on tärkeä ollut transatlanttisessa yhteistyössä ja se on murentunut viime vuosina. Nyt toivon mukaan palataan uudelleen normaaliin.
No ei me voida ihan näinkään sanoa, että meillä olisi ikään kuin huonot suhteet ollut tämä 4 vuotta. Kyllä meillä on erittäin hyvät suhteet ollut Yhdysvaltoihin ja se näkyy kuitenkin myös eduskunnassa ja sitten ministereidemme ja presidenttien keskinäisissä tapaamisissa. Että uskon, että tämä hyvä suhde tulee jatkossakin entisestään tietysti kehittymään, mutta ei tässä mitään huonoja näkymiä ole ollut.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja ja valiokunnan jäsen Katri Kulmuni.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.